Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Broeders en susters, God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing uit Psalm 118, daarvan die eerste en die tweede vers. Kom loof die Heer se liefdesdade, getuig daarvan o Israel. En eindloos is sy genade en dit wat daarop volg. Psalm 118, die eerste en die tweede vers. Broeders en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broeders en susters, ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely deur saam te sing uit Gesang 233. Ek Vader wat gesondig het, hoe skuldig staan ek voor die wet, maar toch in Christus heilig. Help my geloof om vrug te dra, soos u van verloftes vra. In woorde en in dade, ek was verlore is gevind, ek was vervreemd is nou u kind, hoe groot is u genade. Gesang 233, sing ons nou saam. Broeders en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en na die hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons bevestig hierdie belydenis deur te gesing van Gesang 203, daarvan die eerste en die derde vers. Ek hou aan die voorvers 3, soos 'n vader sorg vir sy kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe hul oortredings en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof ons hom gehoorsaam, laat ons hom gehoorsaam wees. Gesang 203, daarvan die eerste en die derde vers.
Uit die Johannes Evangelie, hoofstuk 20 van vers 19 tot en met vers 25. Daardie sondagaand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Tot sover uit die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar God se woorde bly toch vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Heer Almagtige God, wat 'n wonderlike voorreg om weer in die huis te kan wees. Wat 'n wonderlike voorreg om op die opstandingsdag te kan weet, U het opgestaan. Here, dis met groot vreugde dat ons in 'n nuwe wêreld lewe. 'n Wêreld waar die dood oorwin is. Ons weet, Here, alles van die nuwe skepping het nog nie gebeur nie. En ons sien uit daarna dat al die dinge van die nuwe skepping werklikheid word. Maar ons leef ook met dankbaarheid in hierdie skepping wat in oorgang is, 'n skepping wat deur U daar gestel is. Here, ons kan nie eens alles verstaan wat in die wêreld rondom ons is, wat gebeur nie. Wat nog van probeer verklaar hoe U die skepping daar gestel het? U is net te groot, Here. Net te almagtig. En alles wat U doen, Here, vul ons met verwondering. Ook vandag, wanneer ons U woord hoor, is dit uit 'n dokument wat menslik gesproke, naby aan 2000 jaar oud is. Maar in werklikheid, deur U Gees, vandag weer in ons harte ingeskryf word. Ons kan nie verklaar hoe dit gebeur, dat by doop 'n kind deel kan word van U genade verbond nie. Ons kan dit net beleef, bely, koester, en dan daar die kind leer soos en wanneer dit reg en nodig is. Seën ons, Here, seën elke byeenkoms van gelowiges, waar dit ook al mag wees. Mag U self, Here, elke keer by elke byeenkoms aan die woord wees en geloof wek, geloof koester, geloof laat groei. Alles tot eer van U naam. Amen. Waarmee is ons besig? Waarmee is ons vandag hier besig? Waarmee is ons elke Sondag besig? Is dit nou maar ietsie van 'n tradisie om so by mekaar te kom? Is dit nou maar ietsie van 'n gebruik wat ons het, waarmee ons groot geword het? Van hoeveel belang is wat ons doen? Maak wat ons doen enigszins saak. Maak het saak dat ons vanoggend hier gedoop het. Hoekom is dit dat mense so ontsteld raak as 'n kerk se deure moet toemaak, omdat daar te min lidmate is, of omdat armoede gemaak het dat die gemeente nie meer kan voortbestaan nie? Die vraag word op 'n besondere manier, broers en susters, beantwoord uit hierdie gedeelte wat ons gelees het. En kom ons begin sommer by die ou wat al klaar stoom verloor het. Ja, ons praat gereeld van ongelowige Thomas. Maar eintlik was Thomas die een wat al klaar sy pos versaak het. Al klaar sy taak agterwee gelaat het. Thomas was al klaar iemand gewees wat nie die momentum behou het skaars na die opstanding nie. Ja, sy verskoning is, ek sal nie glo nie. Maar die ander het geglo, die ander was by mekaar, die berig oor die opstanding was oral bekend, maar Thomas is een kant, hy is nie eens meer daar by die res van die disciples nie, hy weet nog nie wat hy gaan doen nie, maar hy is by mekaar, maar hy nie. Daar is baie Thomasse in daai opsig, in elke kerk, in elke gemeente. Want as al die kerke vol was van die lidmate wat op die boeke was, so elke kerk, elke erediens, stoele moes indra. So daar is baie van Thomasse vriende, wat moet besef, wat is hier aan die gang? Want broers en susters, wat hier gebeur, het ewigheidswaarde. Ons is nie maar net hier besig om mekaar besig te hou, en die evangelie te vertel, en mekaar aan sekere ethiese standaarde te hou nie. Jesus verskyn aan sy disciples die sondagaand nadat hy die oggend aan Maria Magdalena verskyn het. Hulle sit in hulle bovertrek met deure wat gesluit is, want hulle is bang vir die Jode. Hulle is bang vir die Jode, omdat hulle weet wat die Jode Vrydag met Jesus gedoen het. Nadat Pontius Pilatus Jesus onskuldig verklaar het, het hulle so 'n geraas gemaak dat Jesus gekruisig is en gesterf het aan die kruis. Hulle is bang vir die Jode want hulle weet dat die Jode klare storie in plek het oor Jesus se opstanding. Hulle het die storie in plek dat Jesus se lijk deur die disippels gesteel is. So hulle het eintlik goeie rede om bang te wees, want nou kan die Jode sê, maar hierdie man se lijk is gesteel deur sy disippels. Hulle wil julle allemaal mislei. Daarom kan hulle vervolg word in die tronk gestop word en dalk selfs tereggestel word. Hulle is daar in vrees by mekaar met 'n geslote deur, omdat hulle nie weet wat volgende nie. En wanneer Jesus dan aan hulle verskyn, is sy woorde dat hy aan hulle vrede gee. Twee keer in hierdie gesprek wat hy nou met hulle het, gee hy vir hulle vrede, rustigheid, kalmte. Moenie bang wees nie. Moenie in vrees lewe nie. Jesus se opstanding, Jesus se verskyning is nie ietsie wat met angstigheid, vrees of enige ander negatiewe menslike emosie gepaard gaan nie. Jesus se opstanding en sy verskyning bring vrede. Die vrede wat hy vir hulle gee, word bevestig deur dit wat hy doen tussen die twee vredes wat hy uitspreek. Hy wys vir hulle sy wonde. Hy wys vir hulle sy wonde sodat hulle kan sien dit is hy. dat hulle kan sien dat dit nie 'n gees is nie, dat hy fisies opgestaan het. Dat hy die dood met ander woorde oorwin het. Ja, ons vrede, broers en susters, kom daaruit dat hy opgestaan het, dat hy die dood oorwin het. Daarom kan daar dan ook by ons vandag nog vrede wees. Want dit is dieselfde opgestane Heer wat met ons besig is. Nee, ons het nie die voorreg van die eerste groep gelowiges nie. Ons gaan hom nie kan sien nie. Maar dat hy opgestaan het en dat daar genoeg getuienis daarvan in die wêreld bestaan, die is waar. Wanneer Jesus dan vir hulle vrede gegee het, kom die opdrag. Julle is nou rustig, maar hierdie deure moet oopgesluit word en julle moet hier uitgaan. Want soos die Vader Jesus gestuur het, stuur Jesus ook die disippels as sy apostels en daarna ook ons as sy volgelinge. Ons word ook in die wêreld ingestuur. Net soos Jesus gestuur is deur die Vader. Die opdrag, broers en susters, is nie sommer maar net 'n opdrag wat net lukraak gegee word nie. Dis nie 'n opdrag wat gegee word sonder dat Jesus nie eers iets anders doen nie. En wat hy anders doen, sy blaas oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Nou ons weet, dit word anders in die Lukas evangelie vertel. Maar die punt wat hier gemaak word, is dat Jesus ons nie die wêreld instuur met vrede oor die wete, sonder dat hy ons toerus nie. Ons is in hierdie wêreld as mense onder goddelike opdrag, maar toegerus deur God self met sy gees. Laat daar geen twyfel daaroor wees nie, broers en susters, dat die Heilige Gees in elke een van ons is. Want Paulus sê in sy briewe ook, niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Dit is net wanneer jy die Heilige Gees in jou het, wat jy weet, Jesus is Here. Jesus het opgestaan. So waarmee is ons besig? Ons is in die wêreld ingestuur om hierdie boodskap van 'n opstanding te gaan verkondig. Ons is in hierdie wêreld ingestuur om hierdie opstandingsboodskap te verkondig. Ons is deur God self toegerus vir hierdie taak. En dan, broers en susters, kom die volle antwoord op die vraag, waarmee is ons besig? As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Hierdie gedeelte, broers en susters, gee ons nie die mag om nou skielik links en regs vergifnis te gaan uitdeel of te weerhou nie. Maar het sê wel vir ons, dat wat ons doen, het ewigheidswaarde. Daar waar ons gaan en as kerk besig is met die evangelie, dra dit betekenis die ewigheid in. Daar waar elke een van ons as gelowiges met ander mense die evangelie voorhou, is ook daar die aktiwiteite met ewigheidswaarde. Weerhou ons mense van hierdie boodskap. Vertel ons nie vir mense dat Jesus opgestaan het nie. Dan is dit so goed as ons vertel hulle nie van God se vergifnis nie. Ja, dit beteken aan die een kant dat wat ons doen ewigheidswaarde het, dat wat ons doen toegevoegde waarde tot die sielslewe van die mense rondom ons is. Maar aan die ander kant Is daar ook een stukkie waarschuwing? Dan met andere woorden, ons dra een ontzettende verantwoordelijkheid. Ons kom nie net hier by mekaar, omdat ons hierdie magische kracht het nie. Ons kom by mekaar, omdat die Heere opgestaan het, omdat ons die Heere so opdracht ontvang het. Ons kom hier en ons gaan vertel vir mekaar en vir allemaal wat hoor en nie wil hoor nie. Een boodskap wat ewigheidswaarde het, wat die ewige lewe oopmaak, want op die ou einde het Jesus se dood met vergifnis te doen en vergifnis met Jesus se dood. En as ons nie vertel van Christus nie, kan ons nie vertel van vergifnis nie. En as ons nie van vergifnis kan vertel nie, dan kan daar die mense nooit met God versoen wees nie, en dan is die verdoemenis hulle voorland. Broers en susters, ons as gelowiges het ontsettende verantwoordelikheid om hierdie boodskap wat aan ons toe vertrou is te gaan oordra waar ons ook al besig is. Dit maak wat ons hier doen dan ook so belangrik. Want is by hierdie geleentheid en geleenthede soos die elke eredienst wat ons toegerus word. Ons word toegerus deur God self. Want elke einde van die preek, al word het nie altyd gesê nie, word veronderstel dat die predikant sê, so spreek die Here. Jesus het direk met sy disippels gepraat. God praat direk met ons deur die prediking, deur die verkondiging van die evangelie. En die einde daarvan is dat ons toegerus word om te gaan uitdra. Dit is met ander woorde in die besonder so, broers en susters, dat wanneer ons doop, ons nie maar net met iets kleins besig is nie. Een onbenulligheid wat een mooie traditie is met mooie foto's en mooie storiekies daarmee saam nie. Want die doop sê ons is die afwassing van die sondes. Kom terug na hierdie as jylle vir mense hulle sondes vergewe. Dan het God het gedoen. Die doop is met ander woorde ook hier die afwassing van sonde en dit maak vir elke een van ons hierdie geleentheid belangrik, maar ook ons eie doop belangrik en elke ander geleentheid waar daar gedoop word van ewigheidswaarde. Ja, ons gaan 3 kwartier in die kerk wees 50 minute. Maar wat hier gebeur, is nie net 50 minute nie. Dis handelinge van ewigheidswaarde. En dis hoekom ons elke keer hier is. Want al is dit 'n paar minute 'n week, 'n fraksie van 'n tyd elke week, is dit die tyd wat ewigheidswaarde het, ewigheidsbetekenis het, kom laat ons daarom dit gereeld opsoek. Kom laat ons ander mense dan aanmoedig om hierdie ewigheidsmomente op te neem. Kom laat ons ander dan ook gaan vertel van vergifnis en lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is vir 'n oomblik stil voor U. Maar ons weet hierdie oomblik loop ook oor in die ewigheid van U genade. Ons dankie dat ons kon doop. Ons dankie vir die genade wat ook op die manier dan hier nou werklikheid geword het. Ons dra nie op, Here, hulle wat siek is, thuis en in hospitale. inrigtings. Ja, ook hulle Here wat ten spyte van gezondheid en terugslaap hier is vandag. Ontferm u oor hulle allemaal. Ons bid om genesing. Ons vra dat u ons as gemeente sal lei in dit wat ons aanpak. Ons dankie Here dat ons ook die diakens en ouderlinge aan u kan opdra en vra dat u hulle in hulle vergadering sal seën in die bespreking, besluite en uitvoer daarvan. Dankie ook Here vir die mense wat bereid is om by die kategese betrokke te wees, by die kategese dan besondere diens doen. Gee dat ons die erns van alles wat ons by die kerk doen, sal besef en daarvolgens sal optree. Amen. Ons sing al twee verse, broers en susters, van gesang 492, ten slotte, in U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer, en dit waarop volg. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.